Tad, kad runā par atklātā koda, jeb brīvās programmatūras programmā, tas koks vienmēr ir sazarots, jo, ja ir pieejams kods, un katrs var kaut ko pielikt klāt un uztaisīt kā savu, ļoti bieži salīdzina šīs sistēmas ar dabīgo evolūciju. Tas koks ir ļoti plašs. Un tas ir arī Linux spēks. Ja mums ar Windows versijām nepietiek, lai viņas darbinātu uz ļoti draņķīgiem datoriem, kam resursus kaķis saraudājas, un lieldatoriem un serveru klāsteriem, ja puduriem, kur ir milzīgi daudz datorus atslēgt paralēli, tad mums šajos ekstrēmajos galos Windows neder. Windowsam ir viens spēcīgs bastions, tas ir darbstacija, un ne jau jebkura darbstacija, bet tā Intel x86 arhitektūra. Visur citur, un jo tie gali ir ekstrēmāki, jo viņš atbilst sliktāk, tad Linux ir ļoti spēcīgs, kā arī šajos ekstrēmajos galos. Linux šo dažādo variantu koku tādā nelasāmā variantā varat aplūkot šeit. Pēc tam mēs pievērsīsimies dažiem konkrētiem. Tie vecākie Linux varianti, kā es teicu, viens ir Slackware un arī tāds Debian Linux variants savā laikā izveidojās. Viņiem visiem ir kaut kāda daļa kopīga koda, kā jau open source, viņi var brīvi apmainīties un ietekmēties viens no otru. Un pēc tam viens no resnajiem bonzām, kas parādījās ar komerciālu atbalstu Red Hat. Tad mēs tagad paskatīsimies šo bildi labākā izšķirtspējā. Un tas, kas kā darba staciju izplatītākais Linux variants ir Ubuntu. Tas, kā jūs redzat, ir atvasināts variants no Debian distributīva, kas ir gana vecs un solīds variants. Un Debian ir veidojies kā pilnīgi entuziasta kustība bez jebkāda komerciāla atbalsta. Un atklājies, ka tas kā darba stacija ir viens no labākiem variantiem. Tā teikt, šķūnīšos entuziasts spēj uztaisīt labāk nekā labi atalgoti programmētāji savās laboratorijās. Un tā kā man nepatīk tas gnome logu pārvaldnieks, ar ko viņš integrēts, es izmantoju no šī kokus sava laptopa Kubuntu variantu. Viņš ir ļoti līdzīgs ar Ubuntu, kas savukārt daudz ko paņēmis no Debian, bet galvenā atšķirība tā, ka viņam ir KDE logu pārvaldnieks. Un veciem datoriem mēs izmantojam pavisam citu sistēmas koku, kas sākās ar stipri vājākiem datoriem, ir Slackware Linux. Viņš vienmēr ir bijis spēcīgs ar to, kad viņš ir daudz mazāk prasīgs, bet es tā rēķinu daudz vairāk piņķerīgs. Tiem, kas mīl nodarboties ar tjūnēšanu, tie izvēlās tādus Linux variantus, kas ir bāzēti uz Slackware. Un mūsu tas Zenvalk variants ir Slackware atvasinājums, un viņš ir kaut kur. Lūk, pirmkārt, Slackware ir tāds ekstrēmista variants, kā minislats variants izveidojās, kas ir paredzēts priekš tam, lai varētu vienā pārvietojumā diskā ierakstīt. Tajā laikā bija izplatīti zip diski, un minislats ir tāds, lai viņi varētu tajā zip diskā visu vajadzīgo ierakstīt. Un Zenvalk ir paņemts no tā minislats, kas ir savukārt arī Slackware. Nu, ten ir kārtīga ģeneoloģija, tāpat kā vīrusiem un cilvēkiem. Operētāju sistēmas vēl tik tālu nav tikušas kā cilvēki, bet ar vīrusu ģeneoloģiju operētāju sistēmu var sacensties. Tur jau sarežģītība ir diezgan līdzvērtīga. Un tad ir vēl tāds variants, ja jums interesē latviešu operētāju sistēma, Austrumu Linux. Kas tika pētīta, lai to varētu izmantot, ir tāds DSL, Dams Mal Linux, Velnišķīgi Mass Linux un Pupī Linux. Bet abi divi tie ir atvasināti uz Slackware bāzes. Nu, ja mēs pievērsimies lielajiem bonzām, tad ten, kur sākās ar Red Hat, ir, protams, arī plaša ģeneoloģija. Te jūs labi varat redzēt, kāpēc Linux ir spēcīgs tajos ekstrēmajos galos, jo šī viņa ģeneoloģija ir ļoti plaša un nav kā monopolists Microsoft ar diviem, trim Windows variantiem cenšās nošaut visus zaķus. Ar Linux ir tāpat kā jebkurā nobriedušā tirgu, kā kurpes, kā automašīnas, kā šojmašīnas, katrai konkrētai vajadzībai no kopējās bāzes var uztaisīt katrs to, ko viņš vēlās. Nu un Zenvalk mēs ņemam tāpēc, ka šī tā Slackware ģeneoloģija, kas vienmēr ir bijis mazs un ātrs. Un mums priekš veciem autoriem vajag mazu un ātru. Mēs esam gatavi pieciest to, ka viņš ir piņķerīgāks nekā Ubuntu, kas ir mūsdienīgu darba staciju galvenā operētāja sistēma. distrovatch.com tā vietne ir, un tur ir tā jaunumi par visiem daudzajiem dažādajiem Linux variantiem. Man ir pagadījies, kad es tur arī atgaļa puiša veidoto Austrumi Linux jaunumus es ieraudzīs. Un kas jūs varētu interesēt, lai mēs redzētu, kur tad mēs esam starp tiem visiem variantiem. Normāliem mūsdienīgiem datoriem vadošais Linux distributīvs kā darba stacija ir Ubuntu. Tālāk, kas mums ir pazīstams, Kubuntu ir 15. vietā šobrīd. Upī Linux, kuru mēs neizvēlējāmies, tāpēc, kad viņam bija vēl grūtāk ar latviešu valodas atbalstu nekā Zenval. Veiku Vitas Slatskvāri, kas ir pirmsēncis tiem visai ģenealoģijai. Un veiku, kur ir Zenval 19. vieta. Un veiku, kur ir Xubuntu. Tas Ubuntu variants, kas paredzēts švakākiem datoriem, bet kā mēs praktiski pārbaudījām, uz galīgi švakiem datoriem tomēr viņš neliekās virsū. Tas varētu būt tā, ka dators ir zem vidusmēra, sistēma administratoram ir vēlami izmantot kopīgu pirmsenci, lai administrēšanas procedūras ir līdzīgas. Jo, nu, atšķirības kā jau demokrātijas apstākļos parādās, tie tad varētu likt tādu variantu, kad viņš viss tas pats tikai vieglāks slogu pārvalnieks. Un kur tad bija tas DSL Linux? Arī konkurence no tiem vieglā svara. Tas ir pat ļoti augsts, tas ir 9. vieta. Bet viņš bija tik mazs, kad viņš latviešu valodu īsti labi mums neatbalstīja, un tas mums mūsu apstākļiem īsti nepatīk. Un, protams, mēs visu varam sapiņķerēt, bet mēs jau cenšamies iet tādu īsāko ceļu.